Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow Miller bilen ortada gaz iýermegi maslahatlaşdy. Türkmen awatda satyw çykarylan baglyklar gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko NATO üzülünüp, Rusiyanın Krimin kenarlarında Ukrayin gämilerini ve ekipaj agzasını ele geçireninden soň Ukrainanı gorumağa himayet bermek üçin yaranyň gämilerini Azov deňzine ýollanmagyny sorady. Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda Poroshenko Ýewropa döwletleriniň aktiw ädimleri ätjekdigini, şol sanda Russiýadan goranma üçin harby himayaty berjekdigini we Moskwa garşy ýene sanksiýalar girizjekdigini umyt edýändigini aýtdy. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda Russ serhetçileri Ukrain gämilerini ot açypdylar. Biz NATO döwletleriniň Ukrainany goldamak we howpsuzlygy üçin etmek üçin öz gämilerini Azov deňzine uratmaga taýýardygyny umyt edýäris diýip Poroshenko bellädi. Poroshenko Rus prezidenti Vladimir Putin'in özünü Rus imperatori sayandığını ve Ukrayna'nın Rus koloniyası hükmünde görendiğini belledi. Gürcistan'da hakimiyet başındaki partiyanın kandidatı Salome Zurabishvili prezidentlik saylovlarının ikinci tapkırında sonku dislaqı neticilere göre yeniş kazandı. Bu ağırlıkta opozisiya ses berilişin devamında kalplikların bolonduğunu aydıp protestlere çağırdı. Merkezi saylov komissiýasy Fransiýada doglan Zurabishvilinin setleriniň 59.52%-ni alandygyny mälim etdi. Ozalk prezident Mikhail Saakashvilinin itaatlandyran Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň ýol başçylygyndaky oppozisiýa toparlarynyň dalaşgary Grigol Vasadze setleriniň 40.48%-ni alypdyr. Kandidatlaryň ikisi hem ozal ýurdun daşary işleri ministri bolup işläpdiler. Kazakistanın Uran lähini Kazatomprom'un tısoluqdaki ozolk prezidenti Muhtar Zakishev möhlütünden ön azatlığa göverilmedi. Zakishev'in aklı uçusunun azatlık radiosuna beren mağlumatına göre bu varadaki değişli hükümü Semeyi Şehir Sudu çıkarttır. Aklı uçu Zakishev'in hükümü dilen 14 yıl türme tısoluğunun 3'ten 2 bölüğünü eyyem türmede geçirendigine aytdi. Hukuk toporları Zakishev'in siyasi tutuqduğunu aydarlar. Sud resmilerinin azatlık radiosuna beren maglumatına göre Zakishev'in amala asran cinayeti üçin devlete kompensasiýa tölemändigi sebäpli onun möhlütünden öň azatlygy çykmak haýsy red edilipdir. Zakishev'in tarapdarlary ve adam hukuklaryny gözegçiligi eden halkara toporlary onun 2009-njy ýylda tutuk edilmeginden bäri azatlygy göwürilmegi ugrunda çağırslary edýärler. Täjikistan bir täjik raýatynyň polisiýanyň Moskwadaky tutukhanasynda ölmeginden soň Russiýadan düşündiriş toýrady. Ilhomuddin Şoýew 21-nji noýabrda Moskwanyň polisiýa edarasynda ölüpdi. Merhumyň kakasy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde oglunyň erwet ýenjilendigine çalym edýändigine aýtdy. Täjikistanyň içeri işleri ministri Ramazan Rahimzodow özüniň Russiýalyk kärdisi Vladimir Kolokoltsewden munyň bilen baglalykda düşündiriş toýrady. Mundan başga Rahimzada Kolokoltsewa Şoýewiň ölümi boýunça geçirilen derňewi gözegçilik etmäge çağırdy. Moskwanyň polisiýasy 38 ýaşly Şoýewiň ýürek ýetmezçiliginden ölendigini aýtdy. Belarus adam öldürmekde günäli tapylan 2 adamy jazalandyryp öldürdi. Bu barada adam hukuklaryny gözegçiligi eden Ýasna, ýagny Ýaz topary maglumat berdi. Mundan soň Ýewropa Birleşigi prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine ýüzlenip, ölüm jazasyna moratori giýizmek barada çagyrşlaryny ýene tekrarlady. Ýasna Belarus resmiýetleriniň Ihar Hersankownyň ejesine oglyna çykarylan ölüm höküminiň ýerine ýetirilendigi barada maglumat berendiklerini aýtdy. Mundan bir gün öň 31 ýaşly Semyon Berazniň suwdun kararyna laýyklykda atylyp öldürilendigi barada hem onuň ýakynlaryna maglumat berilipdir. Belarus Ýewropa ýurtlarynyň we ozalky Sowet Respublikalarynyň arasynda tutuklary jazalandyryp öldürýän ýeke täk ýurtdyr. Berazni, Hersankow we başga 2 adam 2017-nji ýylyň iýulynda adam öldürmekde günäli tapylypdylar. Kabulda daşary ýurtly borçnamalaryň howpsuzlyk gullukларynyň bölüminde amala asyrylan hüjümde azyndan 10 adam öldi, başga da 19-sy yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy.